សម្លេងខ្មែរវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ2/9/2020ឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាគឺសករាជ2022នាងខ្ញុំកែវមរិនសុំជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងពលករនៅថៃនាំគ្នាលើកបដាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួនដោយសារនយោបាយនិងពលករនៅថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកតវ៉ាដោយលើកបដាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1993ក្រុមអ្នកប្រឆាំងប្រមាណ20នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងបាងកកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រសូតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្រុមបាតកករចង់បានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលភៀសខ្លួនមកថៃលោកហុងថេងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថាការជួបជុំរបស់ក្រុមបាតកោព្រោះពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ជាកត្តាធ្វើឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលនោះនឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងកាក់ចុះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតលោកមេងសុធិរាប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលបានបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកចង់ឃើញប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួយតម្រង់ទិសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាពលរដ្ឋត្រូវតែជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើមចំណែកសកម្មជនតស៊ូមតិជាមួយកញ្ញាសេងធីរីដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃគឺលោកសីសាទថាឲ្យដឹងថាការតវ៉ានេះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ជាពិសេសកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកសីបន្តថាការរស់នៅរបស់លោកសីក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺមិនទាន់មានសวัสดิភាពទេព្រោះពេលលោកសីដើរចេញក្រៅម្ដងតែមានជនអនាមិកតាមឃ្លាំមើលលោកស្រីជានិច្ចជាមួយរឿងនេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកទូតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសំណើរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងស្នើឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិធ្វើតាមឬមិនធ្វើតាមប៉ុន្តែលោកមិនចង់ឃើញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទេពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណុំពររបស់សកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស ក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយជជែកពីបញ្ហាថវិកានិងការផ្ដន្ទាទោសខៀវសំផនក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌និងប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះអំពើនិទានភាពព្រមទាំងបានរំលឹកឡើងវិញនៅការជួយគាំទ្ររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមដំបូងកាលពីឆ្នាំ2006ដោយសង្ឃឹមថាគេដំណើរនេះនឹងបន្សល់ទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមានក្រុមមិត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាមុនមួយថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញដីកាសម្រាប់ចុងក្រោយក្រុមមិត្តនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងផ្នែករដ្ឋបាលជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមព្រមទាំងឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់លោក Stephen Mathia នៅស្ថានទូតបារាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីការវិវត្តចុងក្រោយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងការងារសេសសល់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតុលាការកំពូលនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជា ECCC កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាបានចេញលិខិតសម្រាប់ចុងក្រោយបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកឃីវសំផនដែលរក្សាសេចក្តីសម្រាប់របស់តុលាការដំបូងដដែលដោយបានទៀតទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទក្នុងករណី002ជំវិញអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាវិញក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តរក្សានិងជួយការពារកេរដំណែលនៃតុលាការនេះជាពិសេសអភិរក្សនិងបង្ហាញដល់សាធារណជននៅឯកសារនិងព័ត៌មានដ៏ច្រើនស្ដីពីការពិតដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចងក្រងនិងផលិតកន្លងមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការរយៈពេល16ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះដោយចំណាយថវិកាដែលបានមកពីការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមានចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួនជាង330លានដុល្លារក្នុងនោះភាគីជាតិចំណាយអស់ជិត95លានដុល្លារនិងភាគីអន្តរជាតិចំណាយអស់ថវិកាចំនួន235លានដុល្លារលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ UNDP បន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងសកម្មភាពសម្អាតមីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំជួយបន្តគាំទ្រសកម្មភាពដោះមីនដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅគ្មានគ្រាប់មីននៅកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានជួបអភិបាល UNDP លោកអេឈីមស្ទីនណកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាគណៈលោកទៅចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅបូរីញូវយ៉កលើកទី77លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាកម្ពុជាកំពុងជំរុញគោលនយោបាយគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025ហើយកម្ពុជាត្រូវការ UNDP ជួយគាំទ្រគម្រោងនេះលោកអេចឹមសៃនីបានឆ្លើយថា UNDP នឹងបន្តធ្វើការងារជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតជាពិសេសលើវិស័យដោះមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ UNDP នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសលើផែនការដោះមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះលោកបន្តថាអង្គការ UNDP នឹងបន្តជួយប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញប្បទានហើយធ្វើយ៉ាងណាជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគឲ្យបានខ្ពស់បំផុតរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះ CMAC បានបោះសម្អាតសំណល់យុទ្ធភណ្ឌសេសសល់ពីសង្គ្រាមរួមមានគ្រាប់មីនប្រមាណ4ទៅ6លានគ្រាប់គ្រាប់បែកចង្កោមទម្លាក់ពីយន្តហោះប្រមាណ30លានកូនគ្រាប់និងគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះទម្ងន់សរុប73លានតោន និងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដតីទៀតយ៉ាងច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ72,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីននិងរងរបួសព្រមទាំងពិការដៃជើងជាង45,000នាក់ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025ដោយត្រូវការថវិកាប្រមាណ7,380,000អាមេរិកសម្រាប់បោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ806គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងឱកាសលោកហ៊ុនសែនចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនេះដែរលោកបានឆ្លៀតជួបនឹងអញ្ជើញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានធានញ័រកាត់ធារីឲ្យមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook ក្រោយពីជំនួបនោះថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិចារណាថាតើនឹងមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនីអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់បានមកប្រទេសកម្ពុជាដែរក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរ Facebook លោកហ៊ុនសែនសរសេរបន្តថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានកសិករខេត្តបាត់ដំបងស្នើអាជ្ញាធរឲ្យបើកទំនប់អាងភៀសដើម្បីធ្វើស្រែប្រជាកសិករដែលអាស្រ័យផលលើផ្ទៃដីអាងភៀសស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់ស្រុកឯកភ្នំនិងស្រុកថ្មគោលស្នើសុំអាជ្ញាធរឲ្យបើកទ្វារទំនប់ឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចជួដីធ្វើស្រែឡើងវិញពលរដ្ឋនៅឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំលោកចិនស៊ីច័ន្ទឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាថាលោកខកខានធ្វើខ្សែបណ្ដឹងទឹកប្រមាណ70ឆ្នាំមកហើយដោយសារអាជ្ញាធរបិទទ្វារទំនប់ទឹកបណ្ដាលឲ្យចាលលិចដីខ្សែរបស់លោកអស់ប្រមាណ10ហិកតាលោកបន្តថាពលរដ្ឋអាស្រ័យហេតុផលនៅតំបន់អាងភៀសនេះជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយភៀសច្រើនធ្វើស្រូវឡើងទឹកហាក់ដោយចាប់ផ្ដើមជួដីចាប់ពីខែមេសាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានសំណងទ្វារទឹកតូចធំតាមបណ្ដោយខ្នងអាងចាប់ពីភូមិសាស្ត្រវត្តលហានរហូតដល់ទ្វារទឹកទី5មកបណ្ដាលឲ្យទឹកលិចខួបប្រាំងនិងវាសាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណជាង700គ្រួសារបាត់បង់ដីសម្រាប់ធ្វើស្រែពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅតំបន់អាងភៀសលោកកុងផាឡាឲ្យដឹងថាកន្លងមកពលរដ្ឋរស់នៅនឹងអាស្រ័យផងលើអាងភៀសនេះធ្លាប់ស្នើសុំអាជ្ញាធរឲ្យបើកទ្វារទំនប់ទឹកជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់ឃើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់ចុះមកទួតពិនិត្យដើម្បីដោះស្រាយក្តីកង្វល់ដល់កសិករឡើយលោកបន្តថាការបិទទ្វារទំនប់នេះបណ្ដាលឲ្យរបបទឹកក្នុងអាងកាន់តែកើនឡើងនិងមិនទៀងទាត់នាំឲ្យកសិករប្រមាណជាង700គ្រួសារសម្រេចចិត្តបោះបង់ដីស្រែនិងមួយចំនួនទៀតធ្វើខ្សែទាំងប្រថុយប្រឋានបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកលុយសងធនាគារលោកបញ្ជាក់ថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានតែដីជាប់មាត់អាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចដាំស្រូវតាមរដូវបានតំបន់អាងភៀសមានផ្ទៃដីសរុបចិត2000ហិកតាមានព្រំដែនជាប់ឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំនិងឃុំអូតកីឃុំតាពូងស្រុកថ្មគោដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាង800គ្រួសារពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះភាគច្រើនប្រកបរបរធ្វើស្រែចិញ្ចឹមសត្វរកខ្យងកាប់អុសនិងនេសាទតែតន្ត្រឹងនេះវិជូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តបាត់ដំបងលោកលងផកុននិងអភិបាលស្រុកឯកភ្នំលោកមលសុផលដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកអិនគង់ចិត្តយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរបញ្ជូនគណៈកម្មការដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិដំឡៃអំពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះកសិករដែលអាស្រ័យផលលើដីអាងនេះបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរបើកទិវាទី វេទិកាសាធារណៈដើម្បីស្ដាប់យោបល់សូមទោសដើម្បីបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីស្ដាប់យោបល់នឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចំគោលដៅកន្លងមកពលរដ្ឋនៅតំបន់អាងភៀសនេះធ្លាប់មានរឿងជំរងចម្រាស់ជាមួយអាជ្ញាធររួចមកហើយក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7100នាក់ដែលអាស្រ័យផលនឹងរស់នៅលើខ្នងអាងលើកគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឿងចក្រដែលកាយយកអាចដីលើខ្សែរបស់ពួកគាត់ដែលអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1983មកលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដីឡូក្រោមគម្រោងស្ដារដីបាតអាងយ៉ាងណាក្ដីប្រជាកសិករនៅស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចុះមកពិនិត្យពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រអាងភៀសនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងបកស្រាយពីមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរសម្រាប់បិទទ្វារទំនប់លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនបាននាំបរទេសណាមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរនិងមិនកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋទេប្រធានបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងបទចោទសំណុំរឿងក្បត់ជាតិចេញមកបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនបានខົບខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសណាឲ្យឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានោះទេលោកថាការចោទប្រកាន់លើរូបលោកធ្វើឲ្យមានការរំខានផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាលើកឡើងជាការភូតកុហកនិងមិនទទួលស្គាល់ការពិតក្រុមអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបន្តគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាពួកគេជំរុញទៅលោកកឹមសុខាគួរមានការធ្វើសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋាននិងការបញ្ចេញមតិបណ្ដាញសង្គមឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតតបមេបកប្រចាំងរូបនេះនៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនការលើកឡើងដូចនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកកឹមសុខាចេញមុខបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនបាននាំបរទេសណាមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរមិនបានបំផ្លាញធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិមិនប្រទុសរាយនិងមិនកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋណាឡើយលោកកឹមសុខាក៏អំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អគប់បង្កការឈឺចាប់ដល់អ្នកដទៃលោកកឹមសុខាលើកឡើងដូចនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាលើកឡើងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេលោកបន្តទៀតថាការដែលលោកកឹមសុខាមិនទទួលស្គាល់ការពិតដូចនេះហើយទើបរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅបន្តអូសបន្លាយជាង5ឆ្នាំមកនេះកាលពីសាវនាកាលើកទី57ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាតុលាការបានចោទសួរលោកកឹមសុខាតាក់ទងនឹងអង្គហេតុថ្មី3រួមមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅចិនតៃវ៉ាន់ចិត្តនីការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងការកាន់ផ្កាឈូកទោះយ៉ាងណាមេធាវីនិងអ្នកខ្លំមើលរិះគន់ថាអង្គការទាំង3នេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះទេផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CHRAC លោករស់សុថាសង្កេតឃើញការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាមានចិត្តនយោបាយជាងការអនុវត្តច្បាប់ខណៈតុលាការនៅតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានៅឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជុលថាលោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបក្រៅពីបង្ហាញចំហចិត្តនិយមលោកកឹមសុខាគួរតស៊ូលះបង់និងមានចិត្តសាបន្ថែមទៀតដើម្បីរកច្រកចេញនៃវិបត្តិនយោបាយពេលនេះលោកកឹមសុខាបានបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងបាត់បង់អ្វីៗស្ទើរគ្រប់យ៉ាងជាង5ឆ្នាំមកនេះព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានខົບខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ទួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកអែមសុវណ្ណារាយល់ថាសាររបស់លោកកឹមសុខាពេលនេះជាការព្យាយាមបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានដឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញទៅសហគមន៍ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោកទោះយ៉ាងណាក្តីលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាលើកឡើងពេលនេះទំនងគ្មានទម្ងន់នោះទេប៉ុន្តែអាចទាញប្រជាប្រិយ ពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែរកាលពីចុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីបាតកម្មនៅផ្លូវវិញស្រេងឬបាតកម្មនៅស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យលោកទៀមទាឲ្យរកអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានបាត់បង់អាយុជីវិតពលរដ្ឋក្នុងពេលនោះទោះយ៉ាងណាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយពួកគេរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីទេទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបញ្ជូនអាវុធទៅលក់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ ដោយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការលក់អាវុធបែបនេះដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទិញរ៉ាកែតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់លានគ្រាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយតាមទីភ្នាក់ងារមិនព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA អគ្គនាយករងនៃការិយាល័យឧបករណ៍ទូទៅនៃក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាយើងមិនដែលដឹកជញ្ជូនអាវុធឬក៏គ្រាប់រំសេវទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីពេលមុននោះទេហើយយើងក៏មិនមានគម្រោងនៅក្នុងការនាំចេញយុទ្ធនាឧបករណ៍ទាំងនេះឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះដែរអគ្គនាយករងរូបនេះបានបន្ថែមថាយើងប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការលើកឡើងដោយគ្មានការពិចារណារបស់ខ្លួនដែលបានចោទប្រកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបិទមាត់ឲ្យជិតកាលពីដើមខែនេះមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក៏បានចាន់ចោលការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាមិនពិតផងដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ផុសតាងណាមួយអំពីការលើកឡើងរឿងលក់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាការលក់អាវុធទាំងនេះធ្លាប់បានធ្វើឡើងរួចហើយឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាច្រើននៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសបាននិយាយថាការលក់ដូរអាវុធបែបនេះអាចទៅរួចលោក Biden ជួបពិភាក្សាជាលើកដំបូងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Truss ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសគឺអ្នកស្រី Liz Truss ជាលើកដំបូងបង្អស់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានហៅចក្រភពអង់គ្លេសថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកនឹងបានតាំងចិត្តធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហានានាតាំងពីបញ្ហាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនរហូតដល់បញ្ហារក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ីរឡង់ខាងជើងនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Biden បានថ្លែងនៅមុនជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះថាខ្ញុំគិតថាគ្មានបញ្ហាផលវិបាកណាមួយនៅលើពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានោះទេលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំរំពឹងថាយើងនឹងអាចបន្តធ្វើដូច្នេះជាបន្តទៀតហើយយើងមានរបៀបវិរៈជាច្រើននៅថ្ងៃនេះដូចជាការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីការប្រឈមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ហាតាក់ទិននឹងប្រទេសចិននិងបញ្ហារារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យសម្រេចបាននៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមនៅក្នុងជំនួបនោះអ្នកស្រី Truss បានបញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបង្កើនការចំណាយផ្នែកយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធំនានានៅពេលដែលរបបអត្តាធិបតេយ្យស្វះស្វែងពង្រឹងនៅបង្កើនភាពក្អេងក្អាងរបស់ខ្លួននៅជំនាញពិភពលោកនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងបង្កើនការចំណាយផ្នែកយោធាដោយទៅចំណាយចំនួន 3% នៃផលិតផលក្នុងសុខសរុប GDP របស់យើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក៏ជាមូលហេតុផងដែរដែលយើងចង់ធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលើបញ្ហាសន្តិសុខធម្មពលនិងបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រធានាធិបតីនានានៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកឈ្នះហើយយើងការពារសេរីភាពនិងអនាគតរបស់ពលរដ្ឋរបស់យើងសហភាពអឺរ៉ុប សន្យាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនដោយពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីលោក Josep Borrell ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់សប្តិគ្នានៅក្នុងការបន្តនៅបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពិចារណាអំពីកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយដើម្បីដាក់លើបុគ្គលមួយចំនួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលើវិស័យខ្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីលោកបារ៉ុលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅក្រោយការប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីពិសេសមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថាសេចក្តីលំអិតនៃកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងត្រូវកំណត់ដោយក្រុមអ្នកតំណាងនៃសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថានឹងមានការគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទលោកបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនោះនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានឹងបញ្ជូនសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅចំថ្ងៃដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រកាសអំពីការកេណ្ឌទ័ពមួយផ្នែកបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមក្រុមទាហានបម្រុងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងថាលោកពូទីនកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបារ៉ូលបានលើកឡើងបន្តថាបន្ថែមពីលើទុកវេទនាខ្លាំងក្លាដែលបង្កឡើងដោយសារភាពកខ្វក់របស់រុស្ស៊ីលើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជ្រើសរើសពង្រីកផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនដែលមានគោលបំណងសម្ដៅដល់ឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួននោះគឺជាការប៉ុនប៉ងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងក្នុងបំណងអាក្រក់ដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងគ្មានងាករេរបស់យើងចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបារ៉ូលបានថ្លែងដូចនេះថាការគម្រាមកំហែងទាំងនេះធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងទាំងនេះមិនធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងការតាំងចិត្តរបស់យើងសាមគ្គីភាពរបស់យើងនៅក្នុងការឈរជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការគ្រប់គ្រងដល់ទលំទលីរបស់យើងចំពោះសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននោះទេមិនថាត្រូវចំណាយពេលជួបប៉ុណ្ណានោះឡើយព័ត៌មានខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះត្រូវបានដកស្រង់មកពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden ថាអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដោយឯកតោភាគីណាមួយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយនឹងបន្តប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីណាមួយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការថ្លែងរបស់លោកបៃដិននេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាត់តំណែងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1971មកលោកបៃដិនបាននិយាយដូច្នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំតាមរយៈផ្លូវទូតដើម្បីព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ចំនួននានាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងចង់ឲ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់ខ្លួនតែគោលនយោបាយនេះបានជួយបង្ការមិនឲ្យមានចំនួនអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកហើយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីណាមួយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេលរាប់ទស្សវត្សមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងការ ទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1979គឺអាស្រ័យលើការរំពឹងទុកដែលថាអនាគតរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវកំណត់តាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិវិធីដោយដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ដូចនេះដែរការបញ្ជាក់របស់លោក Biden នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើមានការវាយប្រហារណាមួយពីប្រទេសចិនដែលនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលលោកបានលើកឡើងដូចនេះតាំងពីពេលដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2021មកសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden មិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយណាមួយទេចំពោះតៃវ៉ាន់ទាក់ទិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកនេះលោក Zelensky ទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទាមទារការពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅឲ្យមានការដាក់ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនេះលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាថតទុកជាវីដេអូមួយទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាអូកតកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយយើងទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសឲ្យបានយុត្តិធម៌សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យលោក Zelensky បញ្ជូនសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែលោកមិនអាចធ្វើដំណើរមកចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះដោយផ្ទាល់បានលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទៅតែសងលើការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនិងលើការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់និងអំពើឃោរឃៅនានាតែខ្លួនបានប្រព្រឹត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយថាតុលាការពិសេសមួយគួរតែបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់អកតកម្មនៃភាពកខ្វក់ដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនោះផងដែរលោក Zelensky បានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនចំពោះសន្តិភាពដែលជាលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនចំនួន5សម្រាប់សន្តិភាពតែនោះគឺការដាក់ទោសសម្រាប់ភាពកខ្លើនកងការពារអាយុជីវិតការស្ដារសន្តិសុខនិងបូរណភាពទឹកដីការធានាសន្តិសុខនិងការតាំងចិត្តការពារខ្លួនលោកថានេះគឺជារូបមន្តនៃអុគតកម្មនិងការដាក់ទោសលោកបានបន្ថែមថាលក្ខខណ្ឌទុកជាមុននេះក៏រួមមានផងដែរនៅសំណងជាហិរញ្ញវត្ថុដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសង់អ៊ុយក្រែនដែលនេះគឺជាការដាស់តូនដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលផ្ដល់តម្លៃលើប្រាក់ជាងអ្វីៗទាំងអស់លោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនចង់បានសន្តិភាពហើយមានប្រទេសតែមួយគត់ដែរមិនចង់បានសន្តិភាពដែលនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីលោកលើកឡើងដូចនេះថាយើងត្រៀមរួចហើយដើម្បីសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនោះគឺជាការចាំបាច់ត្រូវតែជាសន្តិភាពដែលពិតប្រាកដដោយស្មោះត្រង់និងមានយុត្តិធម៌ ចាសបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ2ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាតើការច្រាលអាស៊ីតប្រពះធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដែរឬទេនឹងអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាចង់កំចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះឆាប់រហ័សមែនទេគ្មានអ្វីពិបាកឡើយតើការច្រាលអាស៊ីតប្រពះធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដែរឬទេជំងឺច្រាលអាស៊ីតប្រពះឬហៅថាជឺតពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍តឹងក្នុងទ្រូងដែរប៉ុន្តែតើវាអាចធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដែរឬទេការញ័រដើមទ្រូងអាចកើតឡើងក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពឬសម្រាកហើយវាក៏មានមូលហេតុច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញវាមិនទំនងសោះដែលថាការច្រាលអាស៊ីតក្រពះធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងនោះដែរការញ័រដើមទ្រូងអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ញាក់ញាក់ក្នុងទ្រូងឬបេះដូងឈប់លោតក៏មានដែរអ្នកក៏ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងលោតញាប់ពេកឬច្របាច់ខ្លាំងខុសធម្មតាបើសិនជាអ្នកមានជំងឺជើតពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍តឹងទ្រូងដែលមិនដូចគ្នានឹងការញ័រដើមទ្រូងឡើយតើអ្វីទៅធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងការថប់ដង្ហើមប្រហែលជាធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងបានបើសិនជាអាការៈនៃជំងឺជើតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតជាពិសេសតឹងទ្រូងដូច្នេះជើតក៏អាចធ្វើឲ្យញ័រដើមទ្រូងដោយប្រយោលដែរមូលហេតុនៃការញ័រដើមទ្រូងផ្សេងផ្សេងទៀតមានដូចជាជាតិកាហ្វេអ៊ីនជាតិនីកូទីនក្តៅខ្លួនស្រ្តេសនឿយហត់រាងកាយពេកអរម៉ូនមានការប្រែប្រួលថ្នាំមួយចំនួនដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិភ្នូចដូចជាក្អកនិងថ្នាំផ្សាយសាយជាដើមកត្តាប្រឈមនឹងការញ័រដើមទ្រូងអាចមានដូចជាកំពុងតែមានបញ្ហាកង្វះក្រពះឈាមអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឡើងខ្ពស់ពេកមានផ្ទៃពោះមានជំងឺបេះដូងឬប្រាស់បេះដូងមានប្រវត្តិជំងឺគាំងបេះដូងតើការញ័រដើមទ្រូងអាចកំណត់ដឹងតាមរយៈមជ្ឈបាយអ្វីខ្លះទៅគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការពិនិត្យរាងកាយដែលរួមមានទាំងការស្ដាប់សំឡេងបេះដូងដោយប្រើស្តេតូស្កូបគាត់ប្រហែលជាអាចស្ដាប់ដឹងថាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហើមឬក៏អត់ដែរបើសិនជាវាហើមមែនមានន័យថាអ្នកមានអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឡើងខ្ពស់ហើយអ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើតេស្តមួយឬច្រើនទៀតដូចខាងក្រោមនេះវាស់ចង្វាក់បេះដូង ECGHolter, Monitor, Event Recorder, Echo, បេះដូងចង់កំចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះឆាប់រហ័សមែនទេគ្មានអ្វីពិបាកឡើយខ្លាញ់ក្បាលពោះជាផ្នែកដែលពិបាកកំចាត់ចេញបំផុតក្នុងរាងកាយស្ទប់ខ្លាញ់ច្រើនតែបង្កឡើងដោយសារជំរឿននៃការទទួលទានមិនត្រឹមត្រូវនឹងរបៀបរស់នៅគ្មានសុខភាពល្អថាតើនរណាទៅមិនចង់បានរាងស្លឹមស្អាតនោះហើយអ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រសម្រកទម្ងន់ឬកំចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបែបងាយៗហើយទទួលបានលទ្ធផលឆាប់រហ័សមែនទេមិនពិបាកឡើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែអនុវត្តតាមគន្លឹះមួយចំនួនដែលវេបសាយសុខភាព health.com.kh បង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះ1ទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មារក្តៅឧណ្ហៗនៅពេលពោះទទេគឺជាវិធីដ៏ងាយហើយប្រសើរបំផុតមួយជួយកម្ចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែច្របាច់ក្រូចឆ្មារមួយចំនួនចូលក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗមួយកែវរួចបន្ថែមអំបិលបន្តិចបន្តការទទួលទានរាល់ព្រឹកដើម្បីបង្កើនការដុតរំលាយអាហារក៏ដូចជាជាតិខ្លាញ់មិនល្អក្នុងរាងកាយ2ការកាត់បន្ថយការទទួលទានបាយសដោយទទួលទានអាហារដែលផ្សំឡើងពីសាលីចំនួនវិញរួមបញ្ចូលទាំងបាយអង្ករសម្រូប នំប៉័ងស្រូវសាលីម្សៅធញ្ញជាតិនិងធញ្ញជាតិក្របពេញជាដើម3ជាវៀងអាហារមានជាតិផ្អែមឬផ្ទុកជាតិស្ករកែឆ្នៃក៏ដូចជាអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ឬប្រេងមិនល្អការទទួលទានអាហារទាំងនេះភាគច្រើនគឺបង្កើនការស្ដុកទុកខ្លាញ់នៅត្រង់ភ្លៅនិងក្បាលពោះ4ទទួលទានទឹកធម្មតាឲ្យបានច្រើនរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកចង់កម្ចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះការទទួលទានទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំជួយបង្កើនការដុតរំលាយអាហារនិងជាតិខ្លាញ់ក៏ដូចជាកម្ចាត់ជាតិពុលផ្សេងផ្សេងចេញពីក្នុងរាងកាយ5ទទួលទានខ្ទឹមសឆៅប្រមាណពី2ទៅ3កំពឹសរៀងរាល់ព្រឹកហើយទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មារមួយកែវបន្ទាប់ពីនោះរូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្អកទម្ងន់ក៏ដូចជាខ្លាញ់ក្បាលពោះបានលឿនទ្វេដងហើយក៏ជួយបង្កើនចរន្តឈាមរត់ក្នុងរាងកាយបានកាន់តែប្រសើរផងដែរ6ជៀសវាងការទទួលទានអាហារដែលគ្មានបន្លែសោះរួមទាំងអាហារបំពងដែលមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់មិនល្អនិងសាច់សម្បូរខ្លាញ់ប្រសិនបើអ្នកចង់កម្ចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ7ទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនជាប្រចាំពិសេសនៅពេលព្រឹកនិងល្ងាចការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់សក់ទៅងន់ឬខ្លាញ់ក្បាលពោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យរាងកាយនូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាតិរ៉ែនិងវីតាមីនចាំបាច់ជាច្រើនផងដែរបន្ថែមគ្រឿង8បន្ថែមគ្រឿងទេសមានរសជាតិហឹរដូចជាម្សៅឈើអែមខ្ញីម្រេចខ្មៅនិងម្ទេសក្នុងអាហារគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលជួយបង្កើនការធន់នឹងអង់ស៊ុយលីនរបស់រាងកាយហើយកាត់បន្ថយកម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមទប់ស្កាត់ការទទួលទានច្រើនលើសកម្រិតចា៎បងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់នាទីសុខភាពចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមយកលើកយកនៅនីតិពលិធធពុទ្ធចាពលិធធពុទ្ធថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអនត្តាទំនាស់ជាមួយកម្មឬទេអនត្តាធម៌ជាមួយនឹងកម្មមិនទំនាស់គ្នាឡើយផ្ទុយមកវិញអនត្តាមានការជុំជ្រែងនៅកម្មព្រមទាំងបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់កម្មទៀតផងព្រោះធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាទើបមានកម្មកើតឡើងកម្មកើតអំពីបច្ច័យផ្សេងៗមានហេតុបច្ច័យអារម្មណ៍បច្ច័យនិងអដ្ឋបត័យបច្ច័យជាដើមក្នុងបណ្ដាបច្ច័យទាំងអស់មិនមានបច្ច័យណាជាអត្តាតួខ្លួនឡើយគឺសុទ្ធតែជាអនត្តាទាំងអស់ចេតនាជាតួកម្មកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យច្រើនដូច្នេះកម្មក៏ជាតួអនត្តាធម៌ផងដែរកាលបើក្រសែធัวប្រព្រឹត្តទៅអង្គប្រកបគ្រប់យ៉ាងត្រូវកើតរលត់ហើយមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាហេតុជាផលបន្តគ្នាមិនដាច់ក្រសែដែលមានសម្ព័ន្ធភាពតាក់ទងគ្នាដោយហេតុដោយបច្ច័យដូច្នេះទើបប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមិនមែនមានអ្វីមកជារបស់ទេជាសត្វជាអត្តាទៀងទាត់ក្នុងសង្សារវដ្តមិនស្លាប់មិនរលត់នោះឡើយបើមានអត្តាគឺមិនមានកម្មនិងមិនមានផលវិបាករបស់កម្មទេព្រោះអត្តាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យតែក្នុងលោកនេះខណ្ឌលោកក្តីអយតនៈលោកក្តីធាតុកលោកក្តីមានអ្វីដែលមានខ្លួនឯងមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យនោះការគិតយល់ប្រកបដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាអត្តាមានជាតួសោយសុខសោយសុខជាអ្នកធ្វើកម្មនិងជាអ្នកទទួលផលកម្មរហូតដល់អត្តាចូលដល់ព្រះនិព្វាននេះគ្រាន់តែជាតួនាមធម៌មួយបែបមានផស្សៈជាបទដ្ឋាននិងមានអវិជ្ជាជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យផងជាហេតុបច្ច័យផងកើតឡើងប៉ុណ្ណោះជាសភាវៈមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាផងដែរអ្វីដែលជាអត្តាពិតប្រកបមែនមិនមានដូចជាការមិនមាននៃស្នែងទន្សាយអញ្ចឹងឯង ដែលយើងគុំគ្នាធ្វើកម្មនិងទទួលផលកម្មរាល់ថ្ងៃនេះរមែងធ្វើកម្មនិងទទួលផលកម្មដោយមិនត្រូវមានមនុស្សអ្នកធ្វើនិងមិនត្រូវមានមនុស្សអ្នកទទួលឡើយក្នុងសភាវៈធម៌ទាំងឡាយដែលប្រជុំរួមគ្នានិងប្រតិទៅជាកសែធម៌នោះត្រូវពិចារណាក្នុងផ្នែកដែលថាមានអ្វីខ្លះត្រូវចូលជាបច្ច័យអ្វីតាក់ទងជាមួយអ្វីហើយមានផលអ្វីកើតឡើងក្នុងកសែនៃធម៌ទាំងនោះនឹងហេតុដូចម្ដេចបានជាកសែនៃធម៌មានការប្រែប្រួលព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរភពភូមិកំណើតផ្សេងផ្សេងកាលមានហេតុដែលហៅថាកម្មគឺការធ្វើកើតឡើងជាបច្ច័យក៏រមែងមានផលវិបាកកើតឡើងក្នុងកសែធម៌នោះឯងកសែធម៌នេះវាដោយឡែកផ្សេងអំពីសម្បត្តិតេដែលយើងយកទៅបំពាក់ឲ្យនោះយើងបានសន្មតហើយកសែធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនោះឯងថាជាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះរួចហើយយើងសន្មតគ្នាថាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះជាម្ចាស់នៃកម្មជាអ្នកធ្វើកម្មនិងទទួលផលកម្មប៉ុន្តែកសែធម៌ដែលជាទួសភាវៈជាបរមត្ថរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្តីរបស់ខ្លួនជាហេតុជាផលទៅព្រមសាច់ក្នុងខ្លួនឯងដោយបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់អាស្រ័យបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះទើបមានហេតុមានផលកើតឡើងឡើយតើបើទៅនិយាយក្នុងផ្នែកកសែធរថាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាតើហេតុអ្វីនឹងជាផលយ៉ាងណាក៏និយាយទៅឬក៏ទៅនិយាយក្នុងផ្នែកបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះជាអ្នកធ្វើកម្មនោះហើយទៅទទួលផលកម្មយ៉ាងនេះក៏និយាយទៅបើនិយាយក្នុងផ្នែកសម្មតិក៏ឲ្យដឹងថាកំពុងនិយាយក្នុងផ្នែកសម្មតិបើនិយាយអំពីបរមត្ថក៏ឲ្យដឹងថាកំពុងនិយាយក្នុងផ្នែកបរមត្ថការបើដឹងតាមសេចក្តីពិតដឹងទិសដៅនៃការនិយាយបែបនេះបែបនោះមិនប្រកាន់ដោយតិថិមិនច្របូកច្របល់ដូច្នេះរមែងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទាំងនិយាយទាំងអ្នកស្ដាប់ដោយបរមត្ថអ្នកធ្វើកម្មមិនមានអ្នកសោយផលកម្មក៏មិនមានគឺមានតែធម៌សុទ្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសង្សារវដ្តការឃើញយ៉ាងនេះទើបជាសមាទេសនាចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជុសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនជោគជ័យសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណI'm not afraid to die.
body's aching something I can't trust. I ignore your calls, but then